interviul zilei cu Dana Mercioniu.
Bun găsit! Datele provizorii ale ultimului recensământ ne confirmă ceea ce știam deja intuitiv, că din punct de vedere al apartenenței religioase, România este o țară majoritar ortodoxă. Asta pentru că 85,3% dintre români se declară creștini ortodoxi. Există de asemenea și mai multe culte neoprotestante care întrunesc peste 3% din populația României. Așadar, o minoritate evanghelică ce se vrea cunoscută și recunoscută într-o Românie majoritar ortodoxă. Și chiar dacă atât ortodoxi cât și neoprotestanții se declară creștini, tradițiile lor sunt atât de diferite încât cred că este nevoie să învățăm, să conviețuim și chiar să dialogăm unii cu ceilalți. Astăzi stau de vorbă cu domnul Emil Bartoș, pastor, profesor și conferențiar creștin. Bine ați venit, domnule Bartoș, mă bucur foarte mult că sunteți aici în studioul Crossroads Radio.
Da, și eu. Mulțumesc pentru invitație. Îi salut și eu pe toți ascultătorii radioului.
Domnule Bartoș, am ales acest subiect pentru că știu că dumneavoastră cunoașteți lumea ortodoxă, chiar ați scris o teză de doctorat despre relația asta între dogmele ortodoxe și cele neoprotestante, așa că sunteți cel mai în măsură să ne vorbiți despre acest dialog.
Da, așa este. Am scris o teză de doctorat cu titlul Conceptul de îndumnezeire în teologia ortodoxă, cu aplicație sau cu referire directă la teologia părintelui Dumitru Stăniloae. Nu a fost o teză scrisă din perspectivă neoprotestantă, deși termenul trebuie să-l clarificăm. A fost mai degrabă un rezumat al gândirii acestui teolog român pe care l-am prins în viață. Am avut două întâlniri cu el înainte de a începe acest traseu al studiilor mele doctorale și anumite aspecte din viața părintelui și profesorului Dumitru Stăniloae m-au convins că merită și trebuie să îi studiez cu atenție gândirea, care e gândire reprezentativă pentru ortodoxie. A fost considerat și este considerat unul dintre cei mai prolifici, inventivi și ecumenici teologi ortodoxi. Și am studiat acest concept de îndumnezeire care trimite la doctrina despre mântuire. Cum înțeleg ortodox și mântuirea? Asta m-a interesat. Recunosc că înainte de a plonja în studiile acestea, știam foarte puțin, aproape nimic esențial despre teologia ortodoxă și toată perspectiva mea asupra teologiei ortodoxe și a bisericii ortodoxe s-a schimbat radical în cei 3 ani de studii și apoi, sigur, am continuat să fiu prezent la diverse conferințe de dialog interconfesional între ortodoxi și evanghelici și mi-am clarificat multe aspecte. Am continuat și continui să am o anumită legătură cu zona academică ortodoxă mai mult și de aceea m-am considerat călăuzit și a fost lucrare providențială a Dumnezeu că atunci, în anul 1993, deci câți ani au trecut de atunci?
Wow,
30 de ani.
Mulți, da. Da.
Atunci am început parcursul meu ca să dialoghez cu teologia ortodoxă și zic, am fost îmbogățit în toate felurile și personal și dacă vezi, profesional, de această interacțiune cu teologia ortodoxă.
Avem nevoie să ne împărtășiți din experiența asta de 30 de dialog, de 30 de ani de dialog ortodoxie neoprotestantism. Înainte să intrăm în subiect, poate e bine să definim termenii.
Exact asta aș dori, pentru că folosești termenul neoprotestant. Îl clarificăm pe acesta întâi, bine? Acest termen nu a fost ales de cultele neoprotestante, să folosesc termenul oficial, așa cum apare în monitorul oficial al României. Acest termen a fost ales probabil de un funcționar din noul guvern, departamentul de culte, cum se numea înainte, imediat după unirea din 1918. Până atunci termenul nu apare, dar oficial apare de atunci. Probabil mă gândesc că s-a discutat unde îi încadrăm pe cei sau bisericile, credincioșii din mișcarea evanghelică care au pătruns în România și au dat naștere unor biserici noi, cum ar fi întâi Biserica Baptistă, da? Începând cu 1856, nu? Apoi Biserica Creștină după Evanghelie, Biserica Pentecostală, Biserica Adventistă. Și aceste biserici deja funcționau, aveau statute funcționare, aveau mărturisire de credință și ele trebuiau undeva incluse. Nu se puteau include între cultele protestante istorice, clasice, adică Biserica Luterană, Biserica Reformată. Da? Și pentru că bănuiesc doar, asta e doar bănuiala mea, că exista deja Biserica Evanghelică Luterană, asta e denumirea oficială, nu ne puteau spune culte evanghelice, ca să nu fie confuzie. Și cineva a inventat acest termen de neoprotestant, care nu prea se folosește. Mai mult, în domeniul studiilor teologice, când în vest, în special în vest, și mă refer aici la Europa și America de Nord, folosești cuvântul neoprotestant, da, în engleză, te trimite la teologie liberală, o teologie care nu crede în miracole, nu crede, știu eu, în divinitatea lui Iisus Hristos sau în alte doctrine
contestă
de bază.
Biblia.
Da, exact, inspirația și ineranța Scripturii. Și de aceea termenul este nefericit ales.
Și atunci să ne spunem mai bine evanghelici.
Cel mai bine este să ne numim evanghelici, pentru că facem parte din mișcarea evanghelică. Eu chiar am predat mai mulți ani de zile un curs de istoria mișcării evanghelice la nivel de masterat în Universitatea București și le-am clarificat și studenților mei care sunt rădăcinile noastre.
Există chiar o carte, Omul Evanghelic, nu?
Există, da, cartea Omul Evanghelic, care e foarte bună, excelentă. Arată, practic, rădăcinile, doctrinele, direcțiile, valorile mișcării evanghelice. Dar primul care a fost poreclit la început evanghelic a fost Martin Luther, reformatorul. Un teolog catolic l-a poreclit așa într-o scrisoare. Și încet, încet, el a fost cunoscut ca teologul evanghelic. Mișcarea evanghelică practic, așa modernă, cum o cunoaștem noi, s-a demarat odată cu prima trezire spirituală, The Great Awakening, începând cu 1740, în America de Nord, așa, și apoi a trecut și în Europa. Și această mișcare ce a făcut, printre altele, a creat noi denominații care aveau niște elemente comune. Dacă vrei, pot să definesc ce este un evanghelic din perspectiva actuală, uitându-ne în istorie. Dar am clarificat că mai de dorit ar fi ca noi să fim cunoscuți ca evanghelici decât ca neoprotestanți.
De fapt, e un cuvânt care ne onorează. Până la urmă, trimiterea e directă nu la reformă, la protestul lui Luther, ci chiar la Evanghelie, întoarcerea la rădăcinile evanghelice.
Da, dar uitați că și dacă vorbim despre ortodoxie, și în ortodoxie există concepte care sunt familiare mișcării evanghelice, cum ar fi pocăința sau chiar Evanghelia. Se citește Evanghelia la liturghie, da? Sunt predicatori care se consideră predicatori evanghelici în sensul că ei proclamă esența Evangheliei. Deci nu este un termen...
Nu l-am răpit noi și da, e doar da, al nostru,
da,
nu?
Da, arestat de mișcare evanghelică. Dar aici, dacă vrei, putem expanda puțin, că sunt cel puțin patru piloni, să-i spunem, repere. Sunt patru repere de bază ale mișcării evanghelice. Întâi de toate, și eu fac doar o prezentare... în rezumat, a perspectivei unui istoric britanic pe nume David Babington, care a scris el o carte despre modern British evangelicalism. Foarte bună carte. Și acolo el spune așa, că sunt patru elemente distinctive ale mișcării evanghelice. Unu, este biblismul. Adică Biblia este autoritatea de bază în materie de credință și de practică creștină. Sfânta tradiție este subordonată Sfintei Scripturi. Scriptura, Biblia, este cea care validează sau invalidează anumite lucruri din tradiție. Deci Sfânta Scriptură este înaintea Sfintei Tradiții, cu alte cuvinte. Și toți evanghelicii iubesc Biblia, citesc Biblia, memorează chiar texte din Scriptură, fac studii biblice, programele sau slujbele în multe biserici evanghelice de-a lungul anilor a făcut loc de orei de studiu biblic, în care toată biserica studia Sfânta Scriptură. Copiii memorau versetele de aur sau tinerii memorau paragrafe sau capitole din Biblie și le recitau în biserică. Deci e clar că Biblia a devenit centrală și pentru că s-a dezvoltat predicarea în timpul închinării. Închinarea are trei elemente de bază, dintotdeauna au fost acestea: imnologia, rugăciunea și predicarea cuvântului sau învățarea cuvântului. Ei, în mișcarea evanghelică, predicarea a avut un loc de cinste. Practic toate celelalte, adică rugăciunile, că erau individuale sau în comun, cântările, da, pregăteau mesajul cuvântului lui Dumnezeu, predica. De aceea Biblia a devenit centrală pentru evanghelici. Și în tradiția ortodoxă și în liturgia ortodoxă există loc pentru predicare, dar încă o dată aici este...
E vorba de accente, nu?
E vorba de accent și nu numai. Vedeți că Biblia a devenit partea vieții normale, cotidiene, zilnice a unui credincios evanghelic. Pe când la ortodox Biblia se citește mai rar, și asta recunosc și preoții și enoriașii.
Asta pentru că există anumite prejudecăți cu privire la citirea Bibliei.
Da, da, da. Bine, sunt aici multe întrebări legate de interpretare, pentru că în tradiția ortodoxă este mai multă precauție. Cine poate interpreta Sfânta Scriptură? Poți citi Biblia, dar când ajungi la texte dificile, cum le interpretezi? Cine are dreptul să le interpreteze? Și atunci, în tradiția ortodoxă, se merge de obicei la părinții bisericii, care sunt reperul de interpretare a acestor texte. În tradiția evanghelică însă, fiecare credincios poate să-și asume reinterpretarea unui text.
Biblie. Să revenim la cele patru trăsături definitorii pentru Evanghelie.
Biblismul e primul. Al doilea este conversionismul. Se referă la convertire. În tradiția evanghelică se încurajează, se crede că orice om, nu contează în ce context religios a născut, trebuie să aibă parte la un moment dat în viață de o convertire, de așa numita naștere din nou. Și acest moment al convertirii îl definește ca și creștin și ca membru în trupul lui Hristos, adică biserica. Și de aceea majoritatea evanghelicilor, acum îi numesc neoprotestanți din România, botează adulții, nu copiii, dar sunt evanghelici protestanți care botează copii mici, cum ar fi metodiștii, presbiterienii, da? O parte din anglicani, care au rămas în continuare pe botezul copiilor pe baza legământului, că ăsta e argumentul suprem.
E deja un subiect în sine.
Da, e un subiect în sine. Dar în tradiția evanghelică se insistă pe momentul convertirii, schimbării vieții. Chiar dacă ai avut parte de un botez în copilărie, da, la începutul vieții și n-ai fost conștient practic ce ai făcut, dar trebuie o confirmare mai târziu. De aceea unele biserici, de exemplu reformate, au introdus conceptul de confirmare. Adică să confirm că ai rămas în credința ta. Bun, dar în România cultele evanghelice, să le numesc acum, ele insistă pe nevoia de naștere din nou, de convertire, schimbarea vieții și să trăiești în conformitate cu valorile Evangheliei. Da. Al treilea element care definește un evanghelic este activismul. Activismul în sensul dinamicii vieții creștine, adică un creștin evanghelic este activ în viața lui personală, în creșterea lui spirituală, dar și în a vesti Evanghelia altora. Aici intră misiunea, evangelizarea, implicarea socială și plantarea de biserici. Și aici, pe terenul acesta, au apărut anumite divergențe și tensiuni cu cultele, cu bisericile istorice, catolică și ortodoxă. Dar activismul la asta se referă, la orice evanghelic se consideră un misionar, un martor al credinței, unul care trebuie să spună altora Evanghelia lui Hristos. Și al patrulea element care definește un evanghelic, spune David Babington, este crucicentrismul. Aici sunt două sensuri. Crucicentrismul se referă la crucea lui Hristos, la elementul de ucenicie. Cine vrea să-L urmeze pe Hristos trebuie să se lepede de sine însuși, spunea Domnul Iisus Hristos, să își ia crucea și să vină după mine. Deci crucicentrismul are această dimensiune a formării de ucenici, conform mandatului Domnului Hristos înainte de înălțare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Și atunci un evanghelic asta caută mereu, să aibă ucenici, să ne mulțim prin ucenicie, practic. Cine vrea să fie ucenicul lui Hristos e ca și cum ai lepăda ceva și ai lua, ți-a asuma riscul de a fi urmașul lui Hristos. Dar crucicentrismul poate să însemne și altceva, că în centrul predicării creștine este crucea lui Hristos, jertfa ispășitoare lui Hristos, de aceea majoritatea predicilor de la începutul mișcării evanghelice s-au axat și pe nașterea din nou, pe tema aceea conversionismului, dar și pe tema jertfei lui Hristos. Trebuie să crezi că sângele lui Iisus Hristos s-a dat pentru tine și El poate spăla păcatele, El poate regenera viața. Și de aceea acest mesaj este central predicării creștine. Și cântările erau pline de cu referire la crucea lui Hristos. Pe anvoanele bisericilor înainte era scris noi predicăm pe Hristos cel răstignit. Faceți o comparație acum cum arată bisericile evanghelice chiar române astăzi și nu știu dacă mai există biserici contemporane care să aibă acest motto. Asta spune ceva și despre mutația care a avut loc în gândirea bisericilor și mai ales a liderilor, că în multe biserici găsești slogane sau motouri de genul Dumnezeu este dragoste, știu eu, sau altceva, care mută centrul de greutate al mesajului creștin, vedeți, de la crucea lui Hristos la un atribut al lui Dumnezeu sau la altceva. Bun, cam acestea ar fi cele patru, le recapitulez ca orice profesor, nu? ca să se întipărească în memoria ascultătorilor. Deci patru elemente care definesc un evanghelic, anume biblismul, da, centralitatea scripturii în viața de credință și în viața bisericii, conversionismul, trebuie să existe un moment al regenerării, al nașterii din nou, a unui nou început, așa, ca și mădular în trupul lui Hristos al bisericii. 3. Activismul, ieșirea în afară cu Evanghelia, de a mărturisi prin misiune creștină, evangelizări, plantare de biserici și implicare socială. Și 4. Crucicentrismul, în sensul accentului pus pe ucenicie și pe centralitatea crucii în predicarea și viața liturgică a unui evanghelic.
E foarte bine că ne-ați clarificat tabloul ăsta al identității evanghelicului. Poate pentru mulți lucrurile nu au fost atât de clare. Le intuiam, știam câte ceva, dar acum am rămas cu cele patru cuvinte. Da, da, trăim ca minoritate evanghelică, spunem de acum așa, într-o majoritate ortodoxă și nu se poate să nu ne întâlnim, să nu ne ciocnim. Viața socială ne impune interacțiunea cu oameni diferiți față de noi în ce privește credința. Care sunt cele mai întâlnite reacții în relația asta între evanghelici și ortodoxi? Da. Ce părere avem unii despre alții? Suntem în două tabere, avem prejudecăți unii față de alții. Eu ca persoană evanghelică, am crescut într-o astfel de biserică, mi-aduc aminte că se predica mereu despre noi, prin noi înțelegând poporul lui Dumnezeu și cei de afară, lumea, și exista distinția asta, noi, ei, sau mai au și astăzi tineri care spun, am niște colegi necreștini. Și eu întreb, da, sunt musulmani sau cum de sunt necreștini? Deci obișnuim să avem vocabularul nostru atunci când ne referim la credincioși ortodoxi și cred că și din partea cealaltă există cuvinte
Da.
Un anumit vocabular cu care suntem priviți, o anumită încărcătură.
Da, așa este. De obicei, liderii sunt cei care ne creează limbajul și conceptele. Și dacă de la amvon se dă un semnal, sigur, poporul ascultă, crede în ce spune liderul sau preotul sau pastorul. De ambele părți. Așa. Noi, de exemplu, suntem definiți chiar de Biserica Ortodoxă drept sectanți. Adică noi nu suntem cu Biserica Mamă, cum se numește, noi ne-am rupt, ne-am separat, că asta înseamnă sectă, separare. Da, într-un fel, istoric vorbind, așa este. Dar răspund întâi altfel la întrebarea aceasta. Depinde unde trăiești. Dacă trăiești în România, unde majoritatea s-a declarat de credință ortodoxă, asta nu înseamnă că sunt toți practicanți.
Evident. Da,
și se cunoaște și se recunoaște lucrul acesta, ca și la noi, de altfel, în zona evanghelică. Și evanghelicii sunt minoritari. Sigur, există o atitudine de superioritate, nu? De a privi pe cei minoritari de sus, pentru că, nu? Voi sunteți mai mulți sau noi suntem mai mulți. Dacă te duci în
America...
Noi
suntem mai mulți și mai de mult.
Da.
Și mai de mult. Criteriul ăsta
da,
istoric.
Da, da, exact. Da. Dar dacă te duci în America, e invers. Majoritatea sunt, să zicem, evanghelici în comparație cu ortodoxii care sunt acolo, care e minoritate clară, nu? Ei, nu am văzut atât de... Adică această percepție se schimbă, sigur. În America nu am văzut această judecare a minorităților religioase virulentă, știți, radicală. Deși există totuși un sentiment și acolo de superioritate.
E interesant că aveți ambele perspective. Credeți că noi, evanghelicii din România, avem un complex de minoritate? Se schimbă ceva când devenim majoritari, cum
da,
e în America?
Da, e un fenomen normal al oricărei comunități. Al oricărei comunități. Când te emigrezi într-o țară, da, te simți mai mic, mai nesemnat, mai marginalizat, pentru că acolo e majoritatea. Dar ia, du-te într-un cartier unde majoritatea sunt turci. Să zicem că sunt în Germania altfel de cartiere în orașe mari sau chiar în Londra sunt cartiere unde sunt foarte mulți români și sentimentul acela de siguranță
aici suntem așa, la noi acasă,
de identitate parcă se redefinește. Deci e normal să fie așa. Asta vreau să spun. Și e normal să în România, unde majoritatea sunt ortodoxe, e normal să se uite la noi ceilalți care suntem mai puțini cu un aer, să zic, mai de superioritate și să ne judece sau să aibă alte așteptări de la noi, un respect în plus, să zicem. Deci, din punctul acesta de vedere, e greu să judeci atitudinile, pentru că sunt influențate și psihologic, da? Și sociologic, deci n-ar trebui aici să ne oprim. Din punct de vedere al doctrinelor și al istoriei bisericii, sigur, bisericile istorice pretind că ele au istorie lungă și aici, de obicei, când stau de vorbă cu colegii și am prieteni în lumea academică, încerc să-i corectez și să le aduc aminte că până în anul 1054, deci 1000 de ani, biserica a fost una singură. Deci toată moștenirea istorică de 1000 de ani aparține și catolicilor, și ortodoxilor, și protestanților. Da? În al doilea rând, după 1054, când a avut loc așa marea schismă, așa numită marea schismă, da? Când biserica de răsărit și biserica de apus s-au separat cu două influențe, două centre, Constantinopol și Roma, da? Din acel moment bisericile au fost separate mai oficial. Unii nu, nici astăzi nu recunosc că a fost cu adevărat o schismă acolo, dar sunt acte care dovedesc că a fost. Protestanții au apărut din Biserica Catolică, în oficial, zic eu, în 1530, cu acea mărturisire de credință luterană de la Augsburg. Pentru că atunci poți vorbi de o nouă denominație, când ai o nouă mărturisire de credință diferită de acelorlalți. Deci, până în 1530, protestanții moștenesc și tot ce au avut catolicii. Uh-huh. Hai să o iau strict așa. Deci, a spune că noi suntem veniți așa, parașutați, veniți de nu știu unde din istorie, e complet greșit.
Venim și noi pe linia unei tradiții.
Da, plus că toate bisericile protestante evanghelice recunosc deciziile conciliilor ecumenice de la începutul din secolul 4 și parțial din secolul 5. Adică primele patru concilii din cele șapte mari sunt recunoscute de toți evanghelicii. Deci, pe linie doctrinară, nu avem, să zicem, divergențe majore legate de doctrina despre Sfânta Treime, legate de divinitatea lui Iisus Hristos, da? De mântuirea prin har și prin credință, de existența bisericii, de revenirea lui Iisus Hristos, de toate acestea sunt recunoscute de toate aceste confesiuni. Deci, strict istoric și dogmatic, această diferențiere nu există atât de radical cum se crede. Uh-huh.
Mă gândesc acum la cei care ne ascultă și poate mulți sunt tineri, merg la școală, la facultate, la serviciu, au colegi ortodoxi și atunci când vrei să inițiezi o conversație cu ei pe teme de credință, printre primele întrebări care se pune, ce e diferit la voi? Cum ar fi înțelept să răspunzi? Pentru că e o provocare aici, la a scoate în evidență ce ne separă.
Da, mai degrabă într-un dialog de acest gen, n-ar trebui să se înceapă cu ce ne diferențiază, ci care este terenul comun pe care îl avem. Ce avem împreună și ar fi o surpriză pentru mulți ortodoxi sau evanghelici să afle că ceilalți cred la fel în marile doctrine ale bisericii. Uh-huh. Și chiar și în viața bisericii. Uitați, liturgia, care e foarte dragă credincioșilor ortodoxi și catolici, cuvântul liturgia din greacă înseamnă închinare.
Doar atât. Noi avem trupe de închinare, nu?
Da, doar, nu, noi am denumit serviciu divin. E o denumire venită din zona anglosaxonă, care probabil că a vrut să facă diferențierea totuși între forma de închinare standard, neschimbabilă, moștenită de Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă încă din secolul 4, de la Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, că ei au fost cei care au conceput o liturgie. Dar contextul, sigur, a fost diferit. În secolul 4, 90% din populație se știe că nu știa să scrie, să citească. Și episcopii bisericii, teologii bisericii au venit cu soluții. Și o soluție a fost să conceapă o liturgie pe care să o repete în fiecare duminică ca să se imprime adevărurile din liturgie în mintea credincioșilor care nu aveau Biblii, care nu aveau cărți liturgice și nici nu știau să citească.
Și probabil același scop îl aveau și icoanele.
Da, icoanele au apărut puțin mai târziu. Uh-huh. A fost, în primul rând au avut scop educativ. Uh-huh. Și picturile, o imagine îți amintește de un eveniment. Dacă vezi într-o icoană învierea lui Lazar, de pildă, mm-hmm, pictată, îți amintește de Evanghelie, de mesajul Evangheliei din Ioan 11. Deci ăsta a fost scopul, într-adevăr. Dar mai târziu s-a transformat cu obiectiv liturgic. Și aici a fost lupta. Apropo, în istoria bisericii au fost 120 de ani de luptă, chiar mai mult, de luptă pentru icoane.
Controversa iconoclastă.
Au fost iconodulii și iconoclaștii de o parte, unii care erau închinători, adică, ca să fiu mai precis, niciodată biserica nu a decis ca un credincios să se închine icoanei. Termenul folosit nu este închinare, ci este cinstire. Deci se cinstește sfântul, omul, sfântul care este reprezentat în icoană. Închinarea se acordă numai lui Dumnezeu sau numai lui Iisus Hristos. Bun, la nivel popular nu se face distinția aceasta, de aceea se folosește închinarea la icoane, dar oficial, dacă vreți, teologic, strict teologic, Biserica Ortodoxă nu învață așa ceva.
E bine de precizat, pentru că noi înșine, evanghelicii, preluăm astfel de concepții populare despre ce se învață în Biserica Ortodoxă și pe baza lor judecăm ca fiind greșite anumite lucruri,
da,
care
da,
poate
da,
în esență,
exact,
tratate de teologii lor, sunt corecte.
Așa cum și noi avem în tradiția evanghelică, avem tot felul de cutume și avem tot felul de obiceiuri, nici nu știm de unde au apărut, care nici măcar nu există menționate în Scriptură. Ele sunt moștenite. Așa este și în tradiția ortodoxă. Bun, acolo lucrurile sunt puțin mai complexe, că te duci mult în urmă. Dar revenind, vedeți cum termenii sunt interschimbabili până la urmă, că folosești liturghie, că folosești închinare, e același lucru. Am preferat noi un anumit timp de limbaj ca să facem totuși diferențierea aceasta. Deci există mai degrabă diferențieri de limbaj, asta e prima consecință. Bun, dar există într-adevăr și anumite diferențe pe care le considerăm majore. Și cea mai importantă dintre ele, că de aceea a fost reforma, de aceea a fost și ruptura aceasta din Biserica Catolică, este doctrina despre mântuire.
Practic,
cum explici mântuirea, exact? Cum ești mântuit? Dacă tu îmi spui că mântuirea este prin fapte, asta neagă tot ce spune esența, în esență Scriptura și Apostolii Domnului. Dacă îmi spui că mântuirea este numai prin credință, ești exact ce spune Apostolul Pavel. Deci, nu se anulează faptele, de aceea evanghelicii insistă pe ordinea corectă. Întâi este credința, apoi vin faptele bune, ca urmare a credinței, a schimbării vieții tale. Vă amintiți de acel conversionism, element specific evanghelicilor. Iarăși, asta nu înseamnă că în Biserica Ortodoxă nu se propovăduiește mântuirea și credința. Ba da, sunt acolo. Dar această neclarificare, să o numesc, între rolul faptelor și rolul credinței și ordinea, aceasta a dus la confuzie și aceasta a dus la reformă, la nașterea unei noi practic aripi a creștinismului, și anume protestantismul evanghelic de mai târziu. Și când ajungem la problema mântuirii, aici lucrurile se despart. Aici începem să ne diferențiem. Sigur, ne vom duce înapoi la o altă doctrină, asta e din studiile mele, am găsit că modul în care definești păcatul te duce la modul în care definești mântuirea. Și acum aș putea vorbi mai mult despre așa numită hamartologie, adică doctrina despre păcat, modul în care au înțeles unii părinți ai bisericii din zona răsăriteană căderea primilor oameni în păcat, cum a intrat păcatul, ce este păcatul, când protestanții, în frunte cu Luther, Calvin, au redefinit problema mântuirii și a păcatului care a necesitat mântuirea, lucrarea de mântuire prin jertfa lui Hristos, ei au descoperit că atât în religie, confesiunea catolică, cât și în confesiunea ortodoxă, doctrina despre păcat este mult diminuată. Nu este, păcatul nu este prezentat radical ca ceva ce ne separă de Dumnezeu și e nevoie de o naștere din nou, e nevoie de mântuire. Dacă tu prezinți păcatul ca, așa cum spunea Vasile cel Mare, unul din teologii bisericii, de altfel extrem de înțelept, profund în foarte multe din lucrările lui, în paranteză spus, cine vrea să înțeleagă doctrina despre Duhul Sfânt, să-l citească și pe Vasile cel Mare. Dar când el însă spune că atunci când omul, primul om, Adam și respectiv Eva, au căzut în păcat, a fost doar o împiedicare. S-au împiedicat, dar s-au ridicat după aceea. Dai atunci păcatului o notă superficială. Păi dacă numai s-a împiedicat și n-a căzut și are nevoie de mântuire, atunci dacă te împiedici, te ridici, te mai ajută,
te
și altcineva,
singur,
dar
nu?
Și poți și tu singur. Mm-hmm. Exact. Și atunci această combinație de omul care vrea, omul care are încă potențial în el și Dumnezeu care îl ajută, modul în care o prezinți te poate duce la o doctrină prea superficială. Și dacă ai o doctrină superficială despre păcat, ai și o doctrină superficială despre mântuire.
Bun, să recapitulăm cum spuneați dumneavoastră mai devreme. Dacă suntem provocați la un astfel de dialog, începem cu ceea ce ne unește, cu doctrinele mari, cu crezul, practic. Da, acolo vorbim de Sfânta Treime, de Divinitatea lui Hristos, de nașterea lui din Fecioară, de moartea lui pe cruce, de Duhul Sfânt, de biserică, de viața veacului ceva să vie. Da?
Da.
Astea sunt lucruri comune. Dacă totuși e să insistăm pe anumite diferențe, probabil că n-ar fi bine să intrăm în detalii de genul voi aveți icoane, noi n-avem icoane, voi aveți preoți,
da,
noi n-avem preoți, sunt
strategică.
Superficiale, ci să mergem la esență, la doctrina mântuirii și a păcatului.
Acolo ar trebui să se ajungă, dar până acolo sugestia mea este că în un astfel de dialog trebuie să începi cu anumite doctrine și acel teren comun. Păi și eu cred în Iisus Hristos, păi și eu cred în Sfânta Treime, și eu cred în mântuirea și în crucea lui Hristos, și eu cred în biserică. Deci elementele comune, nu încep, de exemplu, cu a te ruga Sfinte Fecioare Maria e un păcat, sau a îți face cruce e păcat, sau alte lucruri care sunt într-un alt plan, mult secundar față de ce este esențial. Dacă vrei să ajungi la esența Evangheliei, când discuți cu un ortodox sau un catolic, trebuie să ajungi neapărat la lucrarea lui Hristos, mântuirea lui Hristos, ce crede el despre așa ceva. Se autojustifică în fața ta spunând că el așa, sau poate e un nesigur. Am auzit de foarte multe ori acest răspuns la întrebarea, ești mântuit? Răspunsul a fost, eu nu știu. Știu, biserica mea știe. Sau asta nu-i treaba mea. Pe când dacă întreb un evanghelic, conform învățăturii Scripturii și mai ales întâi Ioan, cine zice că îl are pe Iisus Hristos, da?
Are viață.
Are viață, deci dacă eu cred în Iisus Hristos, așa mi se spune, sunt sigur că am viață. Deci declară o siguranță mântuirii, nu spune altcineva știe, voi vedea. Sigur, ortodoxii arată o formă de smerenie, poate mai mult decât ar trebui, pentru că în astfel de toți trebuie să fim smeriți, că mântuirea este a lui Dumnezeu, nu a noastră, e adevărat. Uh-huh. Dar totuși, în Scriptura te încurajează să îți mărturisești mântuirea, credința ta și să fii sigur pe ceea ce crezi. Această nesiguranță, cred că ar trebui să fie un element de dialog.
Uh-huh. Poate că ei se referă la cuvintele Apostolului Pavel, care spune: eu încă n-am apucat-o, în sensul de mântuirea sub aspectul ei continuu, care trebuie dusă până la capăt.
Da, este un adevăr aici, dar pot așa pe scurt să mai fac puțin o precizare mai dogmatică. Când Apostolul Pavel, când prezintă mântuirea, o prezintă cu două aspecte. Așa numita, dacă vreți, mântuire pozițională și mântuire experiențială. El prezintă de multe ori: sunt sfințit, sunt mântuit, sunt răscumpărat, în sensul pozițional. Adică dacă eu cred ce a făcut Iisus Hristos pentru mine, eu îmi asum acest adevăr că Domnul m-a mântuit. Deci din punct de vedere al poziției mele, a stării mele, a statutului meu, eu mă pot declara mântuit. Uh-huh. Și tot Pavel spune: dar încă n-am apucat premiul, încă nu sunt desăvârșit, încă mă lupt. Asta înseamnă mântuirea aceea experiențială. În experiența mea încă mă lupt, încă sunt în proces să mă șlefuiesc, dar din punct de vedere al poziției, Pavel, cel puțin și Ioan, ne încurajează să ne stabilim statutul. La asta mă refer eu și la asta cred că se referă Scriptura când vorbește despre siguranța mântuirii. Adică să fii sigur cine ești și ce crezi, nu uh-huh. să fii mereu oscilant. Uh-huh. Da? A fi sigur pe ceea ce crezi onorează relația ta cu Dumnezeu.
Da, și probabil nesiguranța vine și ca o dovadă a ignoranței, că nu te preocupă, nu ai citit, nu studiezi, nu e un lucru asupra căruia să reflectezi cu toată ființa ta.
Da, dar foarte mulți credincioși, mai ales ortodoxi, nu au îndrăzneala aceasta să declare aceste lucruri. Ei sunt mult dependenți de biserică, de ierarhia bisericească, au fost învățați să fie într-o stare de smerenie, mai ales în domeniul acestea spirituale.
Aici se încheie prima parte a interviului realizat cu pastorul Emil Bartoș. Vom continua dialogul nostru în ediția de vineri a interviului zilei. Până atunci, numai bine!
Ați ascultat interviul zilei.